Ngokubona lwami, thina singabantu abaqanjwa babunjwa ngenhloso. Hloso kamdali efike yaduka esiqhukwini. Kusa kusa kancane kancane saphenduka umhlambi kazelusile. Namuhla kusile sizimbe ezingekho ngcwele ezidukele umelusi. Sisizwe sigcwele amaqele bomnyama busihaqile. Ah, ngane yami mina ubaba wakho. Ngifisa wazi ukuthi kumanje uzokhula ngaphandle kwami ngikhona. Isisekelo sokufika kwakho lapha emhlabeni kube ukuthanda kweso nokukhanukela nje unyoko inhliziyo ibanga nesandla. Ulimu belikhafula izithembiso zamanga egameni lothando besisebenzisa izingathekiso, izifaniso, izisho nezaga ukujabulisa indlebe. Inhliziyo igcina ingalizwanga iqiniso nengqikithi ngoba ikukhanukelwa inyama. Kube ukuxhopheka kweso kunyoko kwahlala wena. Nomama wakho okhakhayi belithambile naye ukhule ngaphandle kukayise. Nakuyimfundiso iyashoda ukhuliswe ngokuzimela intobeko nokubekezela ibishoda. Konke lokho kuyimfundiso kanina naye ukhule ngaphandle kukayise. Lento ekhaya konyoko ibuke igedanga lisuka kuyihlo omkhulu. Amandla okuligqashula anginawo, ezinye izinto zidinga ubuhlakani bendoda. Kanti nakimi ubuhlakani buyashoda, ngikhule ngekho babeduze kwami. Bengigcina nje ukumuzwa ngendaba. Ngikhule ngazi ukuthi umuntu wesifazane uyalalwa, ukuthi uyathandwa, angikwazi nakho lokho ngikuzwa ngendaba. Ngiyaxolisa ukukuletha lapha emhlabeni. Ongenasisekelo seqiniso, ngithemba ukuthi uzokhula ungixolele ngokukushiya ngaphandle kwesizathu. Ngithemba uzokhula usithole nawe isizathu. Uma ukhula bazokutshela ukuthi ngixolele ngubaba kuwe. Bazothi uma ungixolele uzobe ungaxoleli mina, kodwa uzobe uzixolela wena. Sala-ke isano lami ngizokuphosta social media njalo ngosuku lakho lokuzala uzube mdala. Sano lami, siphila ngomoya kaNkulunkulu emzimbeni ungumfanekiso wakhe, kodwa olawulo moya kaSathane. Sonke sisifisela impilo engcono eqhelile nokho kuthina. Sesiyakwazi ukusikhohlisa ngempumelelo yamanga, size sisijabulise sithi fikile ingafikanga. Ngane yami, siphile esikhathini lapho konke sikucabangayo ithi ingelozi ubumnyama sikubhale phansi. Sibonga zona lezi nkundla zokuxhuma noSathane, ngoba sesiyakwazi ukuthi sithi sijabule, kodwa sifise ukuba umhlaba usigwinye siphenduke umanyolo. Siphile impilo yokhwantalala incindezisi bangamanzi amponjwana ngolusihlanu nocansi olungaphephile ngesabatha. Ngesonto sivukele enkonzweni siyocela ukulala ngokuthula, sifisa ukuvuka konke ukusihluphayo kushabalele ngomsombuluko. Iqiniso lithi imithwalo esiyithwela ayithuleki, ngoba imidlinzi esezinhliziyweni zethu zizwakala ukudlula imithandazo yethu. Ekubunjeni kwethu ezulwini kuphenduke izeneze, ngoba siphinde sabunjwa kabusha emhlabeni kasopolitics sanikwa imithetho emisha kahulumeni. Mntanihambi, ngimfungo wadala thina le mpilo esiyiphilayo kuyona yethu. Le ndlela esiyihambayo kuyona kababa wethu osezulwini, sidukiswa ngamabomu vele kade safa. Siphila emkhathini, sisebenza ngobumnyama, silawulwa nangendlela yokucabanga, sesicabangeli. Umuntu ngamunye, umhlaba wonke, uziqu zakhe zingaphezulu kwezilishumi. Emazweni ahlukahlukene sisebenza imini nobusuku. Sonke siphilele udumo lukaSathane esiholelwa ngama-likes nangama-views. Namanje ngiyafunga le moya kule mzimba kuyona yakhona, ngoba konke esikwenzayo akukhona okumnini wamandla wethu. Siphila ngemithetho emisha yakwamhlaba ekhandwa emkhathini, esiyikho kungamandla esiphatha imandla nabanikazi bomhlaba abaphila komkhathi. Amanga asolimini lwethu ayasabisa, okuthusa abantu nabo bayawakholwa. Lamandla angaka asolimini uba nomnikazi wawo, ngoba akuwona lawa esawaphika ubaba. Owethu umdala ubengasoze wasilayela ukuba sidukise lakhe lele siphila kulona kusesilona likaMthaniya. Lamandla afana nakaSathane asikhohlisa, asikwazi ukuluthi umfazi oshadile evukelwe imimoya ngaphakathi kuyena asithole ehlubule ebuze egumbini nomkhapheyano lingani nonkosana wakhe. Konke lokho okwenzakalayo kuphelile kakhulu eqinisweni. Impilo yobumnyama isigcine yaze yajwayela emehlweni ethu, siphenduka izimpumputho ezibonayo. Uma uNkulunkulu wenu nimkhonzani ithi ukhona nendaba nani pho, kungani lo mhlaba ugcwele izithunywa zikaSathane nabantu abanganaqiniso? Azibhidli ngani lezi ndonga ukudunyisa igama lakhe engamanga kudukiswa izingane zakhe? Noma lezi zingane kusezizone zakhe sezinobaba wazo ozithandayo? Mntanami, uma ukufa kuyisijeziso kwabaphilayo pho, kungani singakusabi kodwa elinye ledlanzana selakuhlangabeza? Uma uNkulunkulu ekhona, kungani evumile izingane ezincane ezingenasona zibulawa izifo ezingalapheki? Kungani thina abantu abasha sesaba ukufa ngegama kodwa izenzo zethu zikusondeza eduze kwethu? Sana lwami, uma ucabanga kuyini ukuphila kuthini? Uma kwenzeka ukuchaza ngamagama ungathini ngakho, ngoba kusekhona igugu kuthini? Igugu elinjani leli lifana nesihogo? Uma ubheka kulesi khathi sanamuhla, usekhona umuntu osisaba ukufa. Singakusaba kanjani ubumnyama? Impilo yethu yonke ikhandwe yifo elimnyama. Ukwazi inselenkahle mahlathamnyama.